Europos akcentai.
Laida Europos akcentai remia Europos komisija.
Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Europos akcentai. Spalio viduryje Briuselyje vykusios Europos regionų ir miestų savaitės metu daug dėmesio skirta Ukrainai. Vienoje iš diskusijų aptarta veiksmingai traukimo į miestus politika Ukrainos karo metu ir po jo. Joje dalyvavo Baltijos miestų sąjungos prezidentas, Kauno vicemeras Mantas Jurgutis. Tačiau šioje laidoje jo ir paklausime, kaip sekasi Baltijos šalims integruoti ukrainiečius. Sveiki.
Labą dieną.
Tai dalyvavot diskusijoje, kai Baltijos miestų sąjungos prezidentas, tai man įdomu, kokią žinutę jūs ten siuntėte?
Na, turbūt žinutė buvo dvejopa. Visų pirma, tai Baltijos miestų sąjunga vienyje miestus aplink Baltijos jūrą iš visų Skandinavijos šalių, Pabaltijo, Vokietijos, Lenkijos. Ir žinoma, kad mūsų reakcija pačios sąjungos buvo staigi, mes patyrėme šoką, natūraliai, kaip ir turbūt dauguma visuomenių, tai kai prasidėjo karas, buvo sunku to patikėti. Ir tokiai tarptautiniai organizacijai, kuri pernai metai šventė 30 metų jubiliejų nuo įkūrimo, 91 metais Gdanske buvome įkurti, tai buvo didelis iššūkis, kaip tvarkytis tiek viduje ir kaip paraleliai padėti mūsų kaimininiai valstybei, kurią užpuolė. Tai buvo sušaukta neįlinė valdybos sesija, taip pat buvo keičiami diskutuojami organizacijos įstatai, iš karto buvo diskusijos dėl Rusijos miestų narystės sąjungoje, neįlinė asamblėja, kurios metu Rusijos miestai nariai, didieji miestai buvo pašalinti iš sąjungos. Tai vieną turėjome namų darbus pačioje mūsų organizacijoje, o kita jau prasidėjo diskusijos, kaip mes kaip miestų sąjunga, ne vyriausybinė organizacija, galime prisidėti ir padėti Ukrainai tragiškų ir sunkių laikotarpių. Tai keletą dalykų akcentavome, visų pirma, tai miesto administracijoms būtinybė keistis informaciją, būtent karo pradžioje, kai labai buvo daug neapibrieštumo, sienos valstybių buvo apgultos, galima sakyti, žmonėm, kurie bėgo iš karo zonų, tai miesto administracijos dalinosi informaciją, kokia situacija pas juos, kokių veiksmų įmasi, kaip koordinuoja skirtingos tarnybos darbą, tai kokia būna socialinė politika, kaip ruošiamo švietimo įstaigos ir taip toliau. Kaip veikia pabėgėlių koordinavimo centrai, tai buvo dalinamasi patirtimi aplink visą Baltijos jūrą tarp miesto administracijų. Vėliau prasidėjo veiksmai, kuriuos inicijavo tiek Gdansko merė, tiek ir Kaunas vėliau pateikė vieną didelę iniciatyvą, kur norėčiau gal pabrėžti, tai Gdansko merė surinko daugiau nei 100 miestų merų, kurie paskelbė labai aiškią deklaraciją prieš karą Ukrainoje ir pasmerkė visus veiksmus. Tai ta tarptautinė diplomatija be abejonės labai svarbi yra, nors galbūt kasdieniai veikloje nėra matoma, bet ši žinia buvo paskleista pasauliui. Na ir Kaunas pasiūlė brolišką miestui Charkivui steigti koordinacinę tarybą miesto atstatymui po to, kai karas baigsis. Na ir Charkivo meras priėmė šią iniciatyvą ir kartu su 16 merų įsteigė koordinacinę tarybą, kuri diskutuos, kaip pasibaigus karui mes galėsime padėti atstatyti suniokotą šalį ir miestus. Tai ta tarptautinė diplomatija, kur sakau, nėra matoma kasdien, bet jinai yra labai svarbi. Na ir be abejonės visa einamoji pagalba, humanitarinė pagalba, mūsų miestiečių pagalba. Tai buvo dalinamasi patirtimi, tiek aukojome pinigus kaip pati sąjunga miestų, tiek ir koordinavomės per miestus partnerius, per sąjungą, kaip galėtume padėti skirtingam miestam ir materialiai. Tai vat, turbūt tokie buvo akcentai.
Bet įdomu, vat, kalbant ar ne apie tos miestus, galbūt jūs galėtumėte išskirti iš tos sąjungos, kuri vienyje, kaip tiems miestams sekasi tvarkyti su ukrainiečių antplūdžiu, kur jis yra didžiausias ir kokie tie iššūkiai esminiai?
Na, situacija, jeigu tai bendrai apžvelgiant ir atsakant į jūsų klausimą, yra skirtinga skirtingose valstybėse. Natūraliai, kad Lietuva ir Lenkija turbūt turėjo didžiausią apkrovą žmonėm traukiantis iš karo zonų. Tai turbūt manau, kad Lenkija didžiausia patyrė, vadinkim, atsitraukimą pas juos. Tai jiem visko nuo sausų davinių trūko iki tokių dalykų kaip lovų pabėgėlių centruose ir taip toliau. Tai su daugiausiai bendravimas su Gdansko miestu, per jį koordinavimas informacija. Latvijoje galbūt daugiau buvo siekiama užtikrinti viešąją tvarką dėl skirtingų etninių grupių. Tai Latvijai daugiau diskutavo ir dalinosi patirtimis, kaip jie užtikrina viešą tvarką ir tą integraciją, kad visuomenėje nekiltų nesutarimų arba kad žmonės draugiškai priimtų to žmonės, kurie traukiasi Skandinavijos miestai daugiau rinko ir aukojo pagalbą ir klausė mūsų, kaip mes galime pristatyti tą pagalbą arba kokiais būdais. Na, praktinis pavyzdys, vienas Švedijos miestas Vekšė, jis yra ir Kauno miestas partneris, miestiečiai aukojo pinigus, surinko 200 tūkstančių eurų ir sako, jūs vis tiek lietuviai geriau jaučiat, kur ten, kam labiausiai mūsų tie surinkti pinigėliai padėtų, tai pervedė į Kauną ir mes pervedėme tada į Charkivo miestą šitus pinigėlius. Tai va tokie, sakau, kasdieniai dalykai, bet labai skirtingai. Viena buvo pabėgėlių integracijos, o kita buvo ir einamoji pagalba. Lygiai taip pat svarbi.
Ir kalbant ar ne apie tą pabėgėlių integraciją, na, mes matom skaičius, kad Lietuvoje na, tikrai maždaug pusė galinčių dirbti ir yra įdarbinami, ko negalima pasakyti apie kitas, pavyzdžiui, Europos Sąjungos valstybės, tiek Liuksemburgė, Bulgarija, Belgijoje, vis tik iki 5% tų žmonių, kurie tenais glaudžiasi. Kodėl taip yra? Na, kodėl, pavyzdžiui, ukrainiečiai labiau renkasi vat, ir tą pačią Lenkiją, Lietuvą? Ar čia yra kalbos barjerai esminiai dalykai?
Matot, turbūt, kai vyksta karas ir žmonės traukiasi, tai jie pirma nori turėti saugumą ir saugiai nakvoti be sprogimų, be visokių įspėjamųjų sirenų. Tai turbūt jie traukiasi ten, kur yra artimiausios valstybės, kurios yra saugios. Tai aš manau, tai yra geografinis pasirinkimas. Na, o vėliau jau, kadangi esame Europos Sąjungoje ir mūsų galioja bendra migracinė sistema ir humanitarinės vizos, tai jau žmogus gali spręsti, kuris ekonomiškai labiau juda. Bet vis tiek pirmas pasirinkimas tai turbūt buvome dėl to, kad esame Europos Sąjungos valstybės ir kaimynės, kur yra saugu atsitraukti. Tai mano būtų galbūt toks vertinimas.
Kaip Kaunui sekasi integruoti pabėgėlius, kiek jų turite?
Tai iš tikrųjų mūsų miestas aktyvavo, kiekvienam tarybos posėdį mes tvirtiname vieną ar kitą pagalbos paketą. Tai Kaune yra, per Kauno dar kai veikia ir pabėgėlių centras, tai apie 11 tūkstančių ukrainiečių praėjo šį centrą. Mūsų švietimo sistemoje yra beveik 1000 vaikų, tai čia turiu omeny ir darželius, kur lanko, ir mokyklas, tiek pradinės, tiek vidurinės. Miestas, apart materialinės pagalbos, kurią mes siunčiame, bet aktyvavome visas įmanomas paslaugas. Reiškia, Kauno mieste ukrainiečiams yra nemokamas viešas transportas, nemokamas būrelių veikla, popamokinė veikla, visos kultūros įstaigos, kurios priklauso savivaldybei, taip pat nemokamai priema žmonės tiesiog į savo teikiamas programas. Na, žinoma, mūsų poliklinikos paslaugos suteikia visą reikiamą medicininę pagalbą. Tai kas priklauso nuo savivaldos, drįšiu tai, kad taip yra ir padaryti.
O švietimas mokyklos, ar visiems pavyko vaikams atrasti vietas jose ir na, mes girdim apie atidarytas, bet dar neveikiančias Klaipėdoje ir Vilniuje ukrainiečių mokyklas. Kaune nebuvo tokių iniciatyvų?
Matote, mes turime Kauno tarptautinę mokyklą, kur yra įvairia kalbiai vaikai ir natūralu, kad galbūt tik reikėjo išplėsti mokytojų bazę, tai čia glaudžiai bendradarbiaujant tiek su universitetais, tiek mūsų turimais kontaktais pavyko tai padaryti ir mano žiniomis visi vaikai pateko į švietimo įstaigas ir kažkokios problemos ties tuo nėra.
Kokias jūs priemonės apskritai išskirtumėt, na, kaip efektyvės, ar ne, ir iš tų kitų miestų patirčių siekiant labiau įtraukti ukrainiečius į miestų ir kitų valstybių gyvenimus?
Būt nėra auksinės formulės, kaip tą padaryti, vis tiek žmonės, jie atvyksta laikinai ir jiems svarbiausia yra užtikrinti pirmom dienom būtinasias paslaugas, o vėliau jau svarstyti, kadangi šis didžiulis konfliktas užtruko ir panašu, kad turėsime ir žiemą sunkę, tai pirmiausia turėjome užtikrinti visą apgyvendinimą ir žmonių gyvenimą. Vėliau jau sprendi švietimo problemas ar laisvalaikio problemas, kurios kyla eigoje be gyvenant mieste. Noriu padėkoti miestiečiam visiems, kurie tikrai atvirom širdim ir visom priemonėm priėmė tiek į namus, tiek aukojo, tiek savanoriavo. Tai iš tikrųjų yra kompleksas visų pagalbos paketo ir tai yra tiek materialūs dalykai, tiek kasdienė integracija. Tai aš noriu pabrėžti, kad nėra vienos teisingos formulės. Gal mums šiek tiek lengviau Baltijos šalim arba buvusios Sovietų Sąjungos šalim, nes mums nėra kalbos barjero. Vis tiek jaunimas šiaip susišneka angliškai su jaunimu, vyresni žmonės moka kitą kalbą, kuri suprantama tiek lietuviam, tiek ukrainiečiam, tai aš galvoju, kad mum yra lengviau dėl to bendrauti ir greičiau integruotis.
O na gerai, vieno recepto ar nesėkmai nėra, o ar yra kažkokių pamokų, kurias jau pavyko per šitą laikotarpį 8 mėnesių, jau kaip karas trunka išmokti?
Nežinau, ką galima išmokti iš karinės tragedijos, kai užpulta šalis, bet...
Ne, aš turiu menį priemant ukrainiečius, juos integruojant ir darant klaidas šitaip.
Na, nežinau, tiesiog, kai tu sprendi klausimus, tu juos išsprendi. Man galbūt buvo įdomu, kad aš, pavyzdžiui, mokytojai, kai kurie moka kalbėti rusiškai ir galėtų dėstyti programas, bet ukrainiečiai nesutinka, tai jam nėra priimtina ir suprantu, kodėl. Šią kalbą mokintis mokykloje, apie tai nebūtume pagalvoję, bet radome sprendimus su universitetais, kad būtų ukrainietiškai vedamos pamokos ar užsiemimai. Daugiau galbūt buvo gera tarp institucinė, vadinkim, ne pratybos, bet toksai nekasdienė veikla, ypač pradžioje šio karinio konflikto, kai daug skirtingų institucijų, migracijos departamentas, sienos tarnyba, visi turėjom koordinuotis tarpusavį veiksmus, nes ypač pirmaisiais mėnesiais labai buvo viskas nauja ir reikėjo išmokti dalintis informaciją greitai, stebėti situaciją, na ir tikrai manau, kad susitvarkėme tie žmonės, kurie atvykę čia, jautėsi, kad jie rūpi ir jie nėra kažkokie pabėgėliai, jie yra laikinai apsistoję saugioje valstybėje, tai aš manau, kad galbūt pradžioj buvo nesklandumų, bet vėliau įsibėgėjome ir ypač integracija vaikų visą sistemą, tiek popamokinio užimtumo, tiek švietimo įstaigas, tai vyko gan sklandžiai. Tai, o 1000 vaikų vis tiek yra didelis skaičius. Tai, manau, susitvarkim.
Na ir dar vienas dalykas, ar ne, žiema yra artėjanti, matome, ką Rusija išdarinėja su energetikos infrastruktūra Ukrainoje, kaip ją naikina ir na, prognozuojama yra, kad gali plūstelti vėl dar vieną pabėgėlių bangą, bėg žmonės nuo šaltos žiemos Ukrainoje. Kiek Kaunas yra pasiruošęs priimti žmonių, kaip sekasi tų patalpų ieškotis, nes kiek teko su kitų miesto atstovais kalbėtis, na tai yra iššūkių?
Be abejonės, yra iššūkis, nes miestas stengiasi, bent Kauno miestas, visada mes stengiamės optimizuoti miesto turtą, kad tai nebūtų našta ir niekas neplanavo, kad bus karas ir reikės papildomų būtų ar reikės papildomų kažkokių statinių, kur žmonės galėtų oriai gyventi. Tai mes ir akcentuojame ir nacionaliniai valdžiai, kad tai nėra savivaldos, vadinkim, tokia kaip funkcija. Jeigu reikės, mes galime kažkokį kiekį priimti. Tačiau reguliariam gyvenimui mes nelaikome infrastruktūros, nes turime ir socialinius būstus, socialinės paslaugas, kurios reikalauja infrastruktūros. Tai jeigu reikės, mes tikrai priimsime žmonės ir jeigu reikės, kreipsimės į kauniečius, kad jie gali irgi priimtų pagal savo galimybes. Tačiau kažkokių papildomų infrastruktūros objektų neperkame, nei renginėjame, stengiamės su esama infrastruktūra orientuotis.
Na taip, na ten kitų miestų atstovų kalba galbūt apie kažkokias ten sales, na tiesiog laikinas tokias erdves, kur galbūt...
Tokias mes tikrai rengsime ir mes kaip noriu pabrėžti, kaip prasidėjo žmonių bėgimas iš karo Ukrainoje teritorijų, tai mes turėjome pasiruošę ir rezervinius pabėgėlių centrus, galbūt tik garsiai apie tai nekalbėjome, nes nežinojame, koks tas kiekis bus, bet realiai jų aktyvuoti nereikia, mūsų pagrindinis centras susitvarkė, realiai nereikėjo didžių infrastruktūrinių objektų kaip arenų ar kaip per COVID-ą, kaip na, didžiųjų vakcinavimo centro, kaip ledas, mūsų ledo arena buvo naudojama. Tai neprireikia didžiųjų objektų. Tikiuosi ir linkiu, kad nereikės ir kad kuo greičiau tas karas baigtųsi. Bet Kaunas turėjo planą. Jeigu bus vėl toksai antplūdis, mes tikrai nebūsime pasyvūs ir reaguosime. Bet čia vėlgi reikia atskirti, tai yra pirmos 3-4 dienos, kai žmonės traukiasi ir vėliau, kai jie lieka gyventi. Tai vat labai svarbu valdant šitas krizinės situacijas ir įsivertinti, kai žmogus atvyksta, kaip greit yra jisai migraciškai apskaitomas, kaip yra jam suteikiamos paslaugos, kaip jis gauna tam tikrą finansinę pagalbą, nes kai kam ir vaistų nusipirkti reikia, žmonės išvyksta iš karo, jie atvyksta be nieko. Tai, sakau, pirmos tos 3 dienos būna labai svarbu ir psichologinės pagalbos, ir socialinės paslaugos. Na, o vėliau jau ta integracija per gyvenimą ir taip toliau, tačiau yra kitas dalykas. Tai Kaunas, kiek reikės, tiek bus pasiruošęs, bet vėlgi žiūrime ir, kad ir nacionalinė valdžia turėtų koordinuoti būtent tokius dalykus.
Pasigendate to?
Na, galbūt, kaip sakyt, turbūt visiems tai nauja situacija. Nebuvo visi pasiruošę taip, kaip galėtų būti, bet aš tikiu, kad išvadas pasidarėme ir kad jeigu ir bus nedaug dėja vėl ta didelė pabėgėlių banga, kad viskas vyks sklandžiau.
Bet kokio tuomet būtent to koordinavimo jūs matytumėt, kad reikia apie ką jis?
Na, aš manyčiau, kad turbūt vėlgi su visa pagarba valstybė mūsų institucijom, aš manyčiau, kad migracijos klausimais gan sunkokai sprendėsi, tai yra nuo to laiko, kai žmogus atvyksta, kai jis gauna jau bent kodą, pagal kurį galime aktyvuoti paslaugas. Nes kiekvienas mes turime asmens kodus, turime dokumentus Europos Sąjungos, o tie žmonės, kurie atvyksta, jie atvyksta iš ne Europos Sąjungos šalies ir norint jam aktyvuoti paslaugas, viešasias paslaugas, kurias galime, tas žmogus turi turėti dokumentus. O dokumentus tai valdybė netvarko, tą tvarko kitos institucijos ir kartais užtrukdavo. Natūralu, kad viena yra kasdien išdavinėti turbūt dokumentus Lietuvos piliečiam, o kita yra, kai toks antplūdis ir tu turi ir pasitikrinti visus, tu nežinai tiksliai, kas atvyko, ir išduoti Europos Sąjungos dokumentus. Tai yra didelė atsakomybė. Bet kad savivalda galėtų pradėti teik paslaugas, ta žmogus negali būti be dokumentų. Tai kartais, jeigu įsivaizduokit, per naktį atvyksta autobusai 1000 žmonių į Kauną, Ir jie visi neturi, kaip sakė, dokumento ar kažko, o tuo metu jie negauna tų, mes negalim teikti paslaugų. Tai tik bandau pailiustruoti, suprasdamas, kad tai yra, kaip sakyt, force majeure situacija, nes tai visom institucijom buvo iššūkis. Bet tikiuosi, kad ypač dokumentų tvarkymai arba migracijos visi procesai vyks sklandžiau. Nes tik po jų mes galime aktyvuoti visas paslaugas.
Ačiū Jums labai už Jūsų skirtą laiką. Baltijos miestų sąjungos prezidentas Kauno vicemeras Mantas Jurgutis. Dėkui klausysiems, laida Europos akcentai. Mūsų svetainė žiniuradijas.lt. Iki.
Europos akcentai.
Laida Europos akcentai remia Europos komisija.